Raidījums kultūras krācēs. Par to, kas jauns kultūras telpā, kā klājas kultūras pasākumu organizētājiem, darbiniekiem un kultūras iestādēm.
Sveicināti radioklausētoji, laiks raidījumam kultūras krācēs. Īstudējā esmu as Tenis Bikovskis. Lai gan joprojām COVID-19 vīruss ir radies dažādus ierobežojumus, tomēr ir pavasars, laiks, kuru parasti izmantoja, lai sakūptu eipašumus. Noteikti to, kas ir dažādi darbi, ne tikai dobā, bet arī dažādus publiski pieejamus objektus. Dēļ to itos dīnes raidījumā runošu par problēmu jautājumiem kaida turisma objekta sakortošanā. Rieziknes pilsētā ir sokušīs Latgulas atbrīvošanas pīmiņekļa vīnoti Latvijai aba Latgulas māras laukuma uzlabošanas darbi. Lielokos izmaiņas skars apmaļi, kas ītver laukumu ap pīmiņekļi. Sokuģņai te bija izveidota nu betona blokim, kas laika gaitā zaudē savu pīviļciebu i betons soka drupt. Bet tomēr Rieziknī 2017. Gadā tika atklots pavisam jauns pīmineklis, kurīs valtāts Latgulas kongresa simtgadēji. Ito pīminekļa būvnīcēbai Rieziknis pašvaldēba pīškēra vairāk kā 500 000 eiro. I pīmineklis tika atklots dazadalūt visam valsts augstokom omotpersonom. Tomēr pīmineklis neilgi pēc to atklošanas sodis drupt. Jau 2017. un 2019. Gada vosoras raidējumus piemūsim Latgulā stostieju, ka itam jaunajam Latgulas kongresa simtgadis pīmiņekļam pilnvērtēgi nazadorbojas trūklaka, izsok atceļējumi at granīta plāksnis pīmiņekļa pakojī.
Raidījums kultūras krācēs.
Es domāju, ka nevajadzētu pārspīlēt tās problēmas, kuras uz objekta ir.
Tā ir pagošo gada 26. jūļa raidījumā piemēram Latgulā. Izasecā Rieziknes pilsētas dūmis attīstības porvaldes vadētojs Georgijs Orlovs.
Tomēr objekts ir liels, un mēs arī šodien apskatījām, ka tie ir daži elementi, kuriem cilvēks, kas atnāk un atbrauc uz pilsētu, pat nepievērš uzmanību. Runājiet par tiem defektiem, kas attiecas uz pašo akmens skulptūru, un skaidrs, ka tas ir mūsu pašu iedzīvotāju vai darbi vai nedarbi, kas ir redzams, ka ir fiziska iedarbība uz šo objektu, un nekas jau te tragiski nav. Jebkurā gadījumā tas viss ir novēršams, un mēs jau pagājušajā nedēļā vērsāmies pie mūsu būvniecības kompānijas, kas veica šos darbus. Tad papildus tika pielīmētas tās atkritušās līstītes, kas ir šodien mēs konstatējām, ka vēl viena ir atkritusi. Jā, tad attiecīgi būs zvans, un es domāju, ka līdz nedēļas beigām tas tiks novērsts.
Lai gan Georgijs Orlovs sūļā nūvērst ito pīmiņekļu būvniecības nepilnības jau pagošo gada vosarā, tomēr dažam breižam uzlabojumi pīmiņekļa pakoji nav nūvāroti. Kai tad tai? Tū šūņadeļ vērējas vaicoju Rieziknes dūmis attīstības porvaldes vadētojam Georgijam Orlovam. Orlova kungs, Latgales kongresa simtgades piemineklis. Mēs par šo pieminekli ar jums esam runājuši arī gadu atpakaļ. Gadu atpakaļ arī bija šī pati problēma. Šīs lietas līdz galam nav sakārtotas. Latgales kongresa simtgades pieminekļa strūklakai šī ūdens atvari ne visi strādā. Un joprojām šīs plātnītes, par kurām arī tika mēdīji runājuši arī gadu atpakaļ, joprojām daudzas nav pielīmētas. Piemineklis izmaksāja vairāk nekā 500 000. 17. Gadā atklāts, tomēr jauns piemineklis, nu, kāpēc šī problēma joprojām vēl pastāv?
Jā, tiešām mēs par šo objektu jau vairākas reizes tikāmies un bija pārunāts, un tad tā pēdējā informācija ir šāda, ka attiecībā uz trūklaku mēs slēdzam līgumu par šī objekta apkalpošanu ar kompāniju, kas ir strādājusi pie šo tehnoloģiju izstrādes un arī fiziskas uzlikšanas. Tā ir SIA Latgales baseini. Un pirmā tikšanās ar viņiem jau bija, un mēs pašlaik veicam specifikāciju, izstrādājam specifikāciju arī darbu veikšanai, jo tas ir saistīts gan ar ūdens kvalitāti, gan ar ārējiem vides apstākļiem, un kā jūs minējāt par to, ka dažas sprauslas nedarbojas, tāpēc, ka tur vienkārši ir aizsērējums, un Un tā strūkla, ka tagad ir palaista tādā testa režīmā, lai, lai tie speciālisti, kas, kas viņu tā kā labos un, un, un regulēs, lai redzētu tieši tagad visas tās nianses un tās, tās vājās vietas. Jo tās sprauslas tiešām viņas ir paredzētas baseiniem, it kā bija izvēlēti visi pareizie tie diametri, bet sakarā ar to, kā arī tie speciālisti teica, ka sakarā ar to, ka atbrīvošanas salē ir diezgan intensīva un notiek apkārt būvniecība darbi, ir putekļi, smiltis un arī, protams, arī cilvēki ietekmē arī šos, šos te visus procesus, jo tur visu laiku daudz visādu gružu un, un, un atkritumu. Nu, ir tā, ka mūsu, mūsu plāns tādai aktīvai aktīvai turisma sezonai šo objektu palaist jau pilnā, pilnā apjomā, kas attiecas uz strūklakas darba režīmu.
Tā tad šī strūklaka šo kaut kad tuvākajā laikā ir plānota remontēt?
Jā. Uz doto brīdi mēs runājam nevis tādiem par kaut kādiem kardināliem remontdarbiem, bet tas ir vairāk par visu sprauslu iztīrīšanu. Viņa tāda, nu, varētu teikt, ka tā ir kārtēja apkope. Jo faktiski pa šo laiku tā būs tāda pirmā pirmā apkopē jau pēc dažu gadu darbības. Plus tam...
Bet šī problēma tātad ir apzināta un doma apzinās to, ka šī strūklaka ir jāsakārto.
Protams, jā, jo mēs arī izslēdzām speciāli tās sprauslas, kas deva mums to mākoņu efektu, jo tieši viņas arī bija tās pirmās, kas, kas saņēma to smilšu un putekļu devu un līdz ar to ar viņām jau sākās problēmas. Protams, mēs arī izsaucām to speciālistu, kas, kas izstrādāja un, un, un tagad viņi uzņemās arī šo uzkopšanu darbu un principā tur būs pielietotas arī speciālās ķīmijas piedevas, lai šo te atkaļķot, iztīrīt un, un normālā režīmā palaist.
Kāpēc šis lēmums vai šī vēlme šo strūklaku sakārtot nāk tikai tagad? Jau gadu atpakaļ šī strūklaka nestrādāja, arī mediji par to runāja. Kāpēc tik ilgs laika posmas?
Pagājušajā gadā vēl pirms objekta tā kā aiziešanas uz ziemu mēs veicām tādas preventīvās darbības, ko mums veica mūsu ģenerāla uzņēmējs, ja, tad attiecīgi bija, bija iztīrīts papildus viss tas baseins, tīrītas tās sprauslas, bet nu, tas, tas diemžēl nepalīdzēja, tur nepieciešams tāda, tāda vairāk profesionāļu ieaugšanās un, un tāpēc mēs arī vēršamies jau pie pašā ražotāja, pie pašā tehnoloģiju izstrādāt un, un, un tas būs izdarīts tikai tagad.
Kā tu varētu būt šie remontdarbi sāksies?
Es domāju, ka tas ir faktiski vienas, divu nedēļu jautājums, jo mēs tieši uz, uz maija beigām bijām runājuši ar mūsu, mūsu to Latgales basēnu pārstāvi, un viņam jābūt pat šodien pie mums Rēzeknē, arī ceļā no, no cita objekta. Ir tā, ka pārējie darbi, kas skar pašu pieminekļa kompleksu, mums izdevās arī strādāt, pastrādājot ar, ar būvniekiem, kas veica šo darbu izstrādi. Tad mēs salabojām arī apgaismojumu sistēmu, kas bija tas Latvijas karoga tāds, tāds simbols. Tur arī bija tāda tehnoloģiskās problēmas, bet viņas tika atrisinātas arī garantijas laikā. Tur jāsaka, ka šo apgaismojumu tā kompānija, kas strādāja, viņa tiešām to, to visu paveica, plus vairāku faktoru ietekmē bija bojāts arī apgaismojumu kabeļu līnijas, vairāk tuvāk jau pašam ezeram. Tur arī bija pagājušajā gadā veikti darbi arī garantijas laikā. Un jā, attiecībā uz, uz tām plāksnēm ir tā, ka nu, mēs esam pasūtījuši jaunu, bet pasūtījām vēl klāt papildus komplektu, jo nu, jāsaka, ka tās plāksnes tur, tur pazūt un, un tiešām es pats biju aizbraucis nedēļas sākumā paskatīties, tur ir pazudušas, kaut viņas bija līmētas divas nedēļas atpakaļ arī domas darbinieku palīdzību, bet nu, tur mums tas tehniskais risinājums, kā es jau pagājušajā reizē teicu, ka viņš nebija, nebija origināli risinājums, kas būtu izstrādāts pašā pašā sākumā un tā tehnoloģija īsti laba nav. būs sliktas jaunas. Mēs tagad pieskatām arī, nu, mēs pasūtījām arī tam pašam galvenajam būvniekam, kas mums viņas tur piegādāja. Nu, tas nebija standarta risinājums, jo sākotnējā projektā šīs mezgales vispār nebija atrisināts. Kā es jau minēju, tas ir mūsu tāds izgudrojums, bet nu, viņš īsti labs nav. Jo tomēr tā plakne, kas ir brugis, viņa arī laika apstākļu dēļ kustās un vienkārši tās plāksnes tiek izsistas, plus vēl papildus darbi, kas tur arī fiziska iedarbība, jo tās plāksnes vienkārši pazūd.
Raidījums kultūras krācēs.
Ite jo piebilst, ka piemēram Rieziņas pilsētas dūmes priekšsādātojas Aleksandrs Bartaševičs pats pēc izglītības ir būvnieks. Jis par itū Latgulas kongresa simtgadis pīmiņekļi 2017. Kodā Juļa raidījumā piemīsim Latgulā sacā tai.
Tur bija objektīvi apstākļi, viss, kas piedalījies projektu tapšanā, neteikšu, ka ir vainīgi, nu, un faktiski viss tas sanāca tieši tāpēc, ka kvalitatīvs materiāls nebija izgatavots. Diemžēl ne Latvija, ne tuvākas valstīs šito risinājumu iztenot nu, kvalitatīvi nebija iespējas.
Pošā sokumā jūs to nezinot, ka nebūs iespējams uztaisīt?
Protams, ja mēs zinātu, tad mēs uzreiz piedāvātu citus risinājumus un apstiprinātu tikai citus risinājumus. Ja? Jo nu, teoretiski es tādas plaksnes betona redzēju, ja, un redzēju, kāda jābūt kvalitātei. Tāpēc arī mūsu iebildumi pacēlas, bet mēs nu, pa tiem materiāliem, kas bija piegādāti no Igaunijas, mēs nemaksājam un uzreiz teicam, ka tas nedara. Ja, varat piedāvāt labāku kvalitāti, tad ok, mēs esam gatavi izskatīt jūsu piedāvājumu, bet demžēl viņi to nevar izdarīt.
Raidījums kultūras krācēs.
Visai kritiskas pret Rieziņas pilsētas pašvaldību, kura dažām nav sakortojusi jaunu Latgulas kongresa simtgadis pīmiņekļi, ir turisma jūmas eksperts Aivars Mackevičs.
Andrejš, visi objekti, tie, kas atrodas pilsētas centrā, viņi ir aidan pa lielokai daļai, ir turisma objekti. Nu, jo tur, kur visvairāk cilvēku apsagrūzos, tie jau ir tie saucamie pa lielokai daļai turisma objekti. Un šis arī bija, es, protams, nebija veidots varbūt gluži savā pirmatņēgajā dūmā kā turisma objekts, bet uz šo objektu viesturis un nozīmīgumu, protams, ka jis ir svarīgs turisma objekts. Un no turistam Nu, ar šeitiem objektiem veidoja pilsētas tālu, novada tālu, tātad visas Latgaļas tālu, un ja arī atbrauc turists un redz, ka šeit svātas lītas ir nolaistas, nu, tad arī citiem novadiem veidojas tie attīksme pret to Latgaļisku, nu, tāda, nu, nenopītna, kā sakot, un es uzskatu tī, kas ir Rieziņā dzējojušiem, jiem vajadzētu kaut kā daudz vairāk aktivizēties un nūrodiet un pie katras tikšanos nūrodiet. Un, es nezinu, biļdēt un katru dīnu siltiet Bartaševičas kungam sociālajiem tieklim rodiet, ka tas nav normālai. Jo mēs kaut kā bieži vien sadzējojam ar to, ka nu, pilsētas centrā ir tāds bardaks. Nu, kā sakot, tas nav normālai jebkurā gadījumā. Un arī es nesaprotu, kā tī celtnieki ir tī strodoši, ka tikai poras godus pēc nodošanas tī viss skreit un livs. Tas nozīmē, ka tas tī varbūt arī valsts kontrolē būtu, jo es saistos un joparbaudu visus tos lītas, kopēc tādas lītas nu, vispār notiek. Jo agrok varēja uzceļt kaut kādas baznīcas no toļo, kas stovēja simtim godu, un šeit objekts, kas ir tik svarīgs gan Rieziņai, gan visai Latgulai, uzceļ un dažu godu laikā viss tī brūkiņu jūt.
Raidījums kultūras krācēs.
Taču šodien stosts par turisma objektu Rāziņī, kurī izdagolā nav sakortots. Raidījums kultūras krācēs šodien izskaņa. Raidījumu veidoju as Tenis Bikovskis, bet reiddīnas raidījumā pīdovošu sarunu ar grupas Latgalīšu repsporstovi Ivo Grigali i pirmatskaņošu grupas jaunokū dzīsmi.
Raidījums kultūras krācēs. To finansē Nacionāla elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.